Hei hei, og hjertelig velkommen til en ny episode I podcasten Utanfor, men innenfor levert av Parkinsonforeningen Oslo Akershus med Serlin Erlandsen og Edgar Waldmanis som programledere.
Hei, jeg heter Serlin, og ved min side, skulle jeg si, eller rett ovenfor meg har jeg...
Edgar.
Hei, god morgen.
God morgen, du.
Ja. Står til.
Det står...
Du kom inn på krykker.
Ja, jeg gjorde det. Jeg har spinalstenose som det heter. Det vil si at det trange nervebaner I ryggen som forplanter seg ned I bena, så jeg knappest kan gå.
Det, hvis vi oversetter en form for prolaps...
Nei, det ikke en form for prolaps. Prolapsen har med skivene I ryggen å gjøre, hvis jeg har skjønt dette riktig, mens spinalstenosa med nervebanen å gjøre. Men the show must go on, så vi kan jo ikke la være å lage podcast bare for at jeg har vondt I ryggen.
Nei, det skulle tatt seg ut.
Ja, det skulle tatt seg ut.
For meg har jo oppkjøring til den store dagen.
Vi har oppkjøring til Parkinson dagen 11. April.
Og hvor mange påmeldte det nå?
Akkurat nå når vi sitter og tar opp vi 140 påmeldt.
Men altså, det jo kjempebra.
Jeg vil si det.
Takk til dere som hører på og har meldt dere på, og så får vi noen til.
Og så får vi med noen til, det må vi klare.
Ja.
Og den som skal hjelpe oss med å få noen til En av de som skal på podiet, Jan Bjørnebo. Hjertelig velkommen, Jan.
Tusen takk.
Jeg har nemlig en påstand om at vi blir mer kreative av å ha Parkinson. Eller sagt på en annen måte, I vårt miljø det flere kreative enn tversnitt ellers I befolkningen der. Og da skal vi ha opp på podiet blant annet Anders Leines, fotografen fra NRK, som har laget fotoutstillingen This is Parkinson for 10 år siden. Vi skal ha med Hans Christian Holm, musiker og komponist. Og så det deg, Jan, som jo forfatter og har skrevet en haug bøker etter hvert.
Ja.
Hvor mange det blitt?
Haug. Jeg har skrevet 5 bøker og en diktsamling fra 2017.
Det blir 6.
Fra 2017?
Ja.
Det effektivt.
Det en bok om året, det da.
Ja, men man må huske det at jeg gikk av når jeg var 63 på jobben, og da får du mye tid, altså.
Ja, for du hadde sikkert et høyt tempo på jobb.
Det var høyt tempo på jobb, og når du har 8 timer pluss reisetid og slipper andre reiser, så får du en del tid til å skrive. Men det klart, du skal jo ha det ut og ha det ned på papiret.
Det skal du, fordi jeg har mange ganger tenkt, nå må jeg sette meg ned og begynne med den boken jeg har inne I hodet. Så det noe da som jeg synes det veldig fint, for før hette det utsetting, men nå har du fått et sånt fint ord som heter prokrastinering.
Ja.
Så nå synes jeg det mye kjekkere å være hus og prokrastinere.
Ja, altså, det jo, jeg har holdt en del møter og foredrag om det å skrive bøker også.
Ja.
Og veldig mange går jo svangere med en tanke om å skrive en bok.
Absolutt.
Men så stopper det der.
Yes.
Og da alltid mitt råd at sett deg ned og begynne å skrive.
Bare gjør det.
Ja, og så ikke vær flau for det du skriver. For veldig mange veldig redde for å vise frem det de har skrevet. Og da sier jeg bare at sett I gang, så får du se hvor det bærer.
Ja.
Og det var egentlig sånn jeg gjorde med den første boken, Parkinson, Shaken, Not Stirred.
Ja.
Satt I gang.
Jo Nesbø har ikke så mye sperre der, kan man si. Han skriver bare mer og mer grotesk for hver bok, men han får det ut.
Han jo ekstremt dyktig, har jo en fantasi. Han jo også musiker, han var jo en dyktig fotballspiller. Han jo et multitalent.
Så en finansanalytiker, han ikke det
også? Det var han også, så han jo et multitalent. Han har sikkert et intellektuelt nivå, så han ligger ganske høyt over de fleste.
Ellers han Parkinson.
Se pigg ut da.
det kan jo være at han også får diagnosen.
Det kan være.
Men foreløpig så tror jeg han henger mest I klatreveggen, sånn at jeg tror ikke vi skal tenke det enda.
Nei. Men hva tenker du om min påstand, Jan, at nå skal vi ikke foregripe hele, for du skal som sagt på podiet på den 11. april og snakke mer om dette med kreativitet, men en liten forsmak tenkte jeg vi skulle få I dag. Kreativitet av Parkinson. Parkinsonister mer kreative enn andre?
Altså, hvis jeg skal ta den subjektive versjonen først.
Vær så god.
Jeg har vel alltid vært ganske kreativ i de jobbene jeg har hatt. Men jeg følte kanskje at det var noe som løsnet når jeg sluttet å jobbe og begynte å skrive. Om det var fordi jeg fikk mer tid og overskudd, det vet jeg ikke. Om det var medisinene, det kan være. Men jeg setter meg litt rundt. Og hvis vi tar psykiatrien da, så er det jo veldig mange kjente kunstnere som var i grenseland mellom, hva skal vi si, galskap og normalskap. Van Gogh, da han truet jo med å drepe Gauguin, i stedet så skar han altså øret. Du hadde jo Michelangelo da Vinci, slet begge med psykiske lidelser. Munch gikk jo litt opp og ned. Og Strindberg. Og mange av disse var grensetilfeller, og var jo, produserte jo fantastiske verker, enten på lerret eller på papir, som ettertiden har tatt vare på. Så der mener man også at det er en sammenheng, og det er en terapeut ved Modum Bad som heter David Kvebeck. Han sier jo det at det er ikke mulig for et geni å være normal, og de må ha rom for å leve ut sin kreativitet. Og det tror jeg er veldig viktig, at man finner rom for å leve ut kreativiteten. Og det er jo mange eksempler på i verdenshistorien.
Og i parkinsonismen, hvor mange eksempler har vi på kreativitet der? Vi har deg.
Ja.
Jeg kan jo si at jeg kan jo stikke inn her at jeg har skrevet to bøker selv.
Ja, det kan du se. Altså, jeg fant en studie om folk med Parkinson og de er mer kreative.
Ja. Og, hvis du snakker mer rett inn i mikrofonen, så får lytterne med seg det du sier.
Det skal jeg gjøre. Det var da forskere som hadde to grupper mennesker, den ene med Parkinson og den andre uten, og de skulle tolke abstrakte bilder og svare på spørsmål. Og det forskerne fant ut, det var at Parkinson-pasientene forsto mer av bildene. De hadde et bredere spekter av tolkninger enn de som ikke hadde Parkinson. Og hva kommer det av? Og det er flere årsaker. Og det ene var at forskerne antok at når vi med Parkinson setter seg ned og gjør et eller annet, i hvert fall så føler jeg det veldig sånn, så blir jeg frigjort fra Parkinson. Jeg kan glemme at jeg har Parkinson.
Ja.
Og det er en ganske deilig følelse. Så når jeg er virkelig engasjert, så glemmer jeg at jeg har Parkinson.
Nesten sånn hypofokus.
Ja, men så kommer jeg ganske brutalt på det igjen når den kommer tilbake.
Ja.
Og når jeg sitter og skriver, så noen ganger så sitter jeg i sofaen med PC-en på fanget, og da kan jeg glemme det, men når Parkinson kommer, så rister jeg da så mye at jeg kan ikke ha PC-en på fanget.
Nei.
Så, men, og også når jeg holder på med fysiske aktiviteter, som jeg synes er gøy alt, V-sager, motorsag og sånn, da glemmer jeg at det er Parkinson. Og da tror jeg det blir sånn fristed, og da er du frigjort fra sykdommen. Og da har forskeren lurt på, at er dette, hva skyldes dette? Og det er nok en blanding av medisinene vi tar,
ja,
og selve opplevelsen. Fordi vårt problem er at vi mangler jo dopamin.
Ja.
Vi tilfører oss levodopa, som blir gjort opp til dopamin i hjernen.
Yes.
Og i den prosessen her sånn, så kan det nok være at det kan fremme kreativiteten. Og de påstår at Van Gogh hadde noe sånn psykotiske trylleformler, hva noe enn det er. Altså, han drakk jo mye, gikk jo mye absint, så vidt jeg husker.
Absolutt, hele gjengen.
Høyere nivåer av dopamin som blir skilt ut i hjernen.
Og, hvis man drikker absint?
Jeg aner ikke mange av de kunstnerne drakk absint. De påstår at de ble delvis gale av det, men hvem vet. Men det er nok også mye medisinen som gjør at vi føler oss mer kreative, eller det finnes mer kreative parkinsonister. Så en kombinasjon av situasjon og
meditasjon,
medisinering, tror jeg nok kan være riktig. Altså. Så det er vel, men det finnes også studier som viser at det ikke er noe, men det er mange som har studert dette her, altså, så det må jo være noe i det, tror jeg.
Ja. Hvordan kunne samfunnet nyttiggjøre seg de mer kreative parkinsonistene da?
Ja, det er et godt spørsmål. Det finnes jo veldig mange parkinsonister som jobber. Jeg har vært over hele landet og holdt foredrag. Jeg har møtt nesten flere tusen til sammen. Mange av de klarer å stå i jobb og utvikle seg bra. Jeg har møtt skipsingeniører, jeg har møtt elektromontører. Men det ikke så mange som har snakket om at de har blitt mer kreative. Det det ikke.
Men da kan vi jo inspirere lytterne og andre til at sjekk etter nå da.
Ja.
og kanskje de har det, men har ikke tenkt over det. Og ikke det at alle skal nå begynne å skrive bok, men det er jo mange andre former for kreativitet.
Ja, absolutt. Absolutt. Jeg har jo, altså jeg skriver bøker og dikt, og så har jeg en hobby til, jeg lager miniatyrer.
Ja, jeg har vært hjemme hos deg og sett. Ja, det helt vilt. Han lager de flotteste miniatyrer. Det jo hele gårdsbruk, holdt jeg på å si.
Men er det et tema, fagfelt, holdt
jeg
på å si?
Nei, jeg veldig glad i å lage bibliotek.
Ja.
Altså gammeldagse bibliotek med å lage bøker og bokhyller og i veldig lite format. Jeg tror nok det at... Vi kjenner jo alle til dopaminagonistene som en del av oss har, altså for eksempel Rekvip.
Ja.
Den kan jo medføre en del tvangshandlinger.
Ja.
Sexgal, shoppinggal.
Spillegal.
Spillegal. Og kanskje også gir et økt fokus på at du har lyst til å må gjøre noe, sånn som å lage ting, gjøre ting.
Og spesielt om miniatyr.
For eksempel på mitt vedkommende da, miniatyrer og bøker. Jeg ser ikke borti fra at det kan ha vært en pusher. For ja, jeg stod på ganske høyt dosenperiode, men da har jeg gått ned på dosen.
Og da har du lagt mindre? Eller lagt...
Nei, omtrent det samme.
Omtrent det samme. Men tenk det, at det kan finnes en pusher i det. For det er jo sunt å lage miniatyr.
Det er sunt å lage miniatyr, men spørsmålet er om det er sunt å få den pusheren.
Det er... Ja, når du skal lage miniatyr er det jo greit å få pusheren.
Da er det greit å ha den pusheren.
Men ikke når det er litt mer andre, når det går ut over liv og helse.
Ja, det er en veldig alvorlig situasjon.
Og det er kjempealvorlig. Jeg har vært borte i flere av de.
Man bruker mindre Rekvip nå, tror jeg man gjorde. Men det er en ting til som jeg husker at når vi jobbet, så var vi veldig opptatt av de som tenkte utenfor boksen.
Ja.
Det uttrykket.
Ja.
Og hva er egentlig utenfor boksen? Boksen er vel det som alle flest tenker. Altså at vi er innenfor et rammeverk.
Ja.
Og tenker ganske likt.
Samfunnet vil jo ha oss innenfor boksen.
Ja, det er, før var det flere utenfor boksen, de ble kalt for byoriginaler og en del andre ting, men de er nå sosialisert og medisinert inn i boksen.
Det var en bekjent, jeg vet ikke om dette egentlig kommer positivt ut, men det var en bekjent av meg en gang som sa at Edgar vet ikke at det finnes en boks.
Nei.
Jeg synes det var litt morsomt, for at jeg har jo som sagt både skapt noen bøker, og jeg har... laget revyr tilbake til gymnasietiden, og jeg har funnet på litt andre ting, og så har jeg jo sammen med Serilin her skapt og utviklet en podcast,
ja.
Som i hvert fall er en håndfull mennesker som lytter på hver uke.
Da må jeg nesten ha lov til å si at du er utenfor boksen.
Ja.
Men det som...
Jeg ville sagt det var innenfor boksen.
Jeg fant en...
Utenfor, men innenfor.
Jeg fant en analyse av de menneskene man har utenfor boksen.
Ja.
Og det viser at boksen, la oss si, det er hjernen da.
Ja.
Enkelte områder av hjernen hadde en løsere struktur på de som hadde Parkinson enn de andre. Og det betyder at det er noe, altså jeg vet knapt om jeg skjønner dette selv, men noen av oss har færre D2-reseptorer. Og det betyr disse reseptorene, det er de som filtrerer mye av informasjonen, for hjernen får så vanvittig mye informasjon i hvert sekund,
ja.
At hjernen er så flink at den siler vekk veldig mye av dette, så hadde vi gått helt bananas. Men de som er veldig kreative, de slipper inn mer informasjon i hjernen enn en som ikke er så kreativ, eller ikke har Parkinson.
Okay.
Så vi har færre reseptorer, og det slippes inn mer. Og da mener man det at når man slipper inn mer, at det kan føre til økt kreativitet.
Ja.
Men dette er altså mine fortolkninger av hva jeg har lest, og det er ikke noe medisiner, så kan godt hende jeg tar feil, men det virker logisk at vi får inn mer informasjon og klarer å omsette den. Men, sånn det sto et eller annet sted, at det må alltid ligge et intellekt i bunn, for du må klare å omsette det.
Ja, men vi vet jo at alle med Parkinson er jo over gjennomsnittet smarte.
Det er det. Ja. Det er 10 000 supersmarte bare i Norge.
Ja.
12.
Sånn at det intellektuelle er på plass.
Men hvordan kunne samfunnet nyttiggjøre seg all den kreativiteten som da ligger der ute og putrer og bobler?
Du vet, de fleste som får Parkinson er 60 pluss.
Ja.
Og da er det fort gjort at man går av, eller går på uføretrygd, eller blir trygda, som det heter.
Mm.
Men Anders Leines, Silvia Bedini, det er jo mange eksempler på folk som står på og holder på, men vi har også mektige motkrefter, vet du, fordi vi blir fortere slitne, i hvert fall blir jeg det, og hodet blir mye fortere slitent nå enn det blir før.
Ja.
Før kunne jeg kjøre glatt en 14-timers dag med full spiker, det klarer jeg ikke lenger. Jeg må ha en hvile innimellom.
Men, jeg tenker, vi trenger jo ikke gå så stort som hva samfunnet skal få ut av det, sånn, men litt mer sånn mikrotenkning, at hva skal Parkinson Norge få ut av det, disse kreative sjelene vi har rundt omkring. Så hvis en nå inspirerer til at lytterne nå skal kjenne, nå skal jeg finne min kreative jeg, og ja. Så bruker de det inn mot å få flere medlemmer og bli mer loud.
Det er jo veldig bra.
Det kunne vært interessant om Parkinson-forbundet hadde kjørt en enkel spørreundersøkelse ved hjemmesiden sin og spurt, driver du med noe annet nå som du ikke drev på med tidligere? Altså, her må man jo formulere spørsmål og få det litt korrekt og så videre, men
ja.
det kunne vært artig å bare hørt.
Ja.
Så. For det jeg tenker som er fint med at vi belyser det kreative, er jo det å belyse hva som kan være positivt.
Ja,
ja.
Det var det jeg var på jakt etter her.
Ja. Det gjør jo at den liksom, ok, men den gleden har jeg nå som jeg ikke hadde før.
Ja.
Det er et veldig godt innspill. Jeg føler ofte den gleden jeg skriver. For jeg skrev jo ikke før jeg fikk Parkinson.
Nei.
Og det er veldig tilfredsstillende, og det gir meg mye.
Så bra.
Og jeg er helt sikker på at hvis hver enkelt finner en litt kreativ side, så tror jeg det kan være med på å bygge positivt opp mot sykdommen.
Ja.
For det stimulerer hjernen. Men nå kan man ikke vente at alle 10.000 skal sprudle rundt og sier at hvis jeg er ikke kreativ, er det noe gærent med meg?
Nei. Altså,
det er jo ikke slik. Så, men noen kanskje får et større kreativt utløp. Noen kanskje blir flinkere til å trene. Noen kanskje legger opp til kostholdet. Det er også å ta grep på en sånn halvkreativ side, synes jeg, som skal absolutt kommenteres og belønnes.
Absolutt. Jeg tenker jo akkurat det vi er inne på nå, at man kanskje finner ut nye steder man kan gjøre øvelser,
ja.
Altså treningsøvelser. Vi skal ha Silvia Bedini med oss i en kommende podcast, hvor hun skal snakke litt om dette. Det er jo en type kreativitet som er veldig nyttig. Og hvis vi bremser progresjonen, hver og en, så vil jo det ha stor samfunnsøkonomisk nytte.
Ja, absolutt. Men det
er... Så egentlig burde vi få skattefradrag, vi som har Parkinson.
Absolutt. Skattfradrag er en uke i syden.
To. Ja.
To.
Men en annen ting, jeg gir meg ikke helt, jeg har også på dette at kanskje det er samfunnsøkonomisk nytte direkte, altså hvis man fikk inn, det er mye snakk om Norge etter oljen, det har vi faktisk snakket om en 20-25 års tid, hva da når vi skal slutte å tappe olje opp av sjøen, der sterilinene kommer fra. Hva skal vi da gjøre? Tenk om vi satt en bunch med kreative parkinsonister på saken og utviklet noe helt nytt.
Om 30 år, Edvard, så er det ingen som har Parkinson.
Nei. Jeg spurte akkurat ChatGPT om er de med Parkinson mer kreative? Og da svarte ChatGPT at studier og observasjoner har vist at noen mennesker med Parkinsons sykdom kan oppleve økte nivåer av kreativitet. Dette kan skyldes endringer i hjernen som følger sykdommen, spesielt forbindelse med neurotransmittere, dopamin. Dopamin er kjent for å spille en rolle i kognitive funksjoner, inkludert kreativitet.
Ja.
Så skriver vi også, det er viktig å merke seg at dette gjelder ikke alle, og at noen kan oppleve det motsatte, at det begrenser kreativiteten på grunn av sykdom.
Ja.
Og da går det jo mer på... Hvis den, sånn som det forklares her, at hvis du blir veldig stiv, og hvis du blir veldig syk, så er du, så har ikke hjernen kapasitet til å være med den kreative siden.
Ja, altså, jeg ble intervjuet av Vårt Land for et par år siden, og da slang jeg litt flåst ut av meg at Parkinson er toppidrett. Altså, du skal være best når det gjelder. Det tungt. For mitt vedkommende føler jeg ofte at det som å leve livet med håndbrekket på.
Mm.
Og da skal du orke, og for de fleste har veldig mange mer nok å klare å orke dagliglivet.
Ja.
Men som jeg pleier å si, i foredraget min så spiller jeg alltid Rolling Stones låten Start Me Up.
Den bra.
Den sier noe om at når vi står opp på morgen, så jo ikke akkurat det i hvert fall min beste periode. Da slenger jeg ned noen piller, og så tenker jeg, kom i gang med et eller annet.
Ja.
Veldig ofte det skriving. Det kan være lese avis. Det kan være gjøre rent. Håper ikke kona må høre på, for hun sier at jeg gjør ikke så mye rent. Det kan være å gå i trappe, gå ut i haven, gå en tur. Whatever. Komme i gang. Det start mye på også.
Altså du starter, det ikke sånn at du venter på at kroppen skal starte. Du tenker at jeg setter det i gang, så går, kommer det til deg.
Ja, altså vanlige mennesker, i hvert fall når jeg følte med meg som før jeg fikk Parkinson, så stod på morgen, så var jeg selvstartende.
Ja.
Men nå må jeg ha en startmotor som jeg fyrer opp selv.
Ok, ja, en fin
og det, det føler jeg at hvis jeg klarer å få fyrt opp den, så blir dagen mye bedre.
Så det var samtidig et bra start på dagen tips?
Både kom i gang med et eller annet, og sett på Rolling Stones.
Gjerne det. Eller det kan også være, musikk jo veldig bra.
Ja.
Lesing veldig bra. Det stimulerer hjernen. Samtale med partneren. Tenke, hva skal jeg gjøre i dag?
Delta i en podcast som uken
sies. Delta i en podcast, høre på en podcast. Kanskje skrive noen linjer på SMS til barnebarna, altså whatever, eller barna. Men det å komme i gang med et eller annet. Fordi jeg merker når jeg holder foredrag, så er det veldig mange pårørende som kommer opp. Og så sier jeg at mannen min, spesielt faktisk mannen min, men også partneren min, kommer ikke i gang. Han orker ikke noe.
Ja.
Og da sier jeg, det skal du ha respekt for, men du må prøve å stimulere han til å gjøre et eller annet for å komme i gang.
Ja.
Veldig bra.
Vi vet jo at trening er positivt. Og da, hvis du klarer ikke å gå så langt, så går du så langt du klarer, og så går du hjem igjen. Det er trening.
Ja. Ja.
Noen går på boksetrening, noen går litt, noen sitter i en stol og trener, men beveger seg og gjør et eller annet.
Alt utenom å sitte rolig, kan en jo til et, kan en få lov å si et trening, for ja, det er jo viktig å legge dørstokkmiler så lav at alle kommer over.
Så kan man jo sitte og brøle litt i sofaen, ta noen stemmeøvelser, ta noen mimikkøvelser når ingen ser deg, for da ser det jo ganske merkverdig ut.
Absolutt.
Og som jeg også har sagt, på, spesielt på mindre steder i Norge, samler sammen en gjeng og møttes et par ganger i uka, og bøy og tøy litt, og gå litt tur, og finne på litt, og kanskje finne en logoped, eller og sette i gang. Jeg er jo så heldig å ha Rita Hartford, og trent hos henne i 10 år, tenker jeg, sammen med en fin gjeng. Det er en eller to ganger i uka. Veldig viktig forum for meg.
Jeg tenker jo, nå så jeg nettopp også en ny undersøkelse på hva som gjør deg lykkelig, og hva som gjør at du lever lengst i forhold til sykdom og alt. Og da var det jo mange ting som alle trodde var. Og så er det det å ha nære relasjoner er det som gjør at folk lever lengst.
Ja.
Med eller uten sykdom.
Akkurat.
Og det å da finne nærhet i disse gruppene, du går i en gruppe, både sikkert i forhold til logopedtrening, vi har mandagsklubben, onsdagsklubben, torsdagsklubben, finn nære relasjoner også i Parkinson.
Ja.
Fordi det er faktisk det som gjør at folk lever lengst og har det bra.
Nå skal vi nå se at det ser ikke lytterne, men jeg ser at Jan har tatt frem en bok med dikt han har skrevet. Kanskje du skal lese et dikt?
Ja.
Veldig kult bilde, Jan.
Jeg la jo ut et dikt hver fredag i 3 år på Facebook, hver fredag. Jeg sluttet med noe før jul.
Ja, hvorfor gjorde du det? Sluttet altså?
Nei, du kan si... Kanskje jeg fikk litt prestasjonsangst, det vet jeg ikke helt. Kanskje jeg tar det opp igjen. Men jeg har gitt ut en bok med de diktene. Faktisk i 4. opplag, som jeg kaller for en bok med rim, raske ord i farten. Og da er det mange rim selvfølgelig om Parkinson, men også veldig mange andre. Jeg tenkte kanskje, i og med at vi snakker om Parkinson, så har jeg et her som jeg kaller fra dypet.
Da tar jeg litt vetebolle i mellomtiden.
Gjør det.
Så hvis du har diagnosen, hva det munch, nei, hva de som ikke klarer å høre på tyggelyder?
Nemlig.
Nå er jeg ikke akkurat jeg noe Per Aabel til å lese dikt, men jeg skal gjøre et forsøk på å lese et av mine egne dikt uten å snøvle og snuble for mye.
Bruke munnen og være tydelig.
Ja, jeg skal være tydelig. Alle mennesker har en hjerne, og nå er vi ved sakens kjerne. Er det hjernen som er min sjel, og som dermed gjør meg hel? Eller er min kropp kun hjernens bolig, og det kan gjøre meg urolig? For da er det hjernen som bestemmer hva jeg skal gjøre med liv og lemmer. Jeg velger å tro at hjernen er meg, og at jeg bestemmer min egen vei, men signalet fra alle mine nevroner, ja, det er faktisk ganske mange millioner. Jeg skulle svært gjerne at man dypt ned i min hjerne visste hvorfor den er så skjør, og at så mange celler dør. Symptomene er klare, og vi vet de vil vare. Faktisk blir de bare verre. Resultatet vet ikke engang vår Herre. Derfor er det ganske fristende å tenke at vi, de 10 millioner ristende, har de mørkeste tanker, langt der inne hvor lyset ikke vanker. Tankene kan av og til være så dystre at hjernen ikke vil lystre. Livet er da brutalt, for noen også fatalt. En mørk sol går ned i hav, og etter den kommer en ny dag. Mørket løser seg opp, solen varmer sjel og kropp. På ny rister vi inn i en god dag, og nyter livet med velbehag. Vi er de fødte optimister, vi verdens 10 millioner parkinsonister.
Fantastisk!
Nydelig, bra dikt. Takk. Fint, flinke du er.
Det er i hvert fall ikke plagiat.
Nei.
Absolutt ikke, veldig bra.
Så hele boka, det er ingen copy-paste her.
Nei, det er fordi det er en papirbok, så det blir litt slitsomt å måtte sitte og taste inn om igjen.
Så nei, jeg har stor glede av å lage de diktene, og det kan være litt sånn stemningspreget, og det kan være, jeg skriver både etter en flaske vin og før en flaske vin, for den saks skyld.
Ja. Best i en flaske vin, jeg.
Det er det beste, mens de går ned.
Ja, da strømmer kreativiteten.
Ja, da strømmer kreativiteten.
Men du, vi nærmer oss slutten på veldig hyggelig prat. Vi har alltid med en quiz, ja. Det også krever kreativitet. I alle fall sånn som Serilin, jeg insisterer på at du skal drodle litt rundt for å komme frem til svaret. Altså noen ganger vet man jo svaret. Vi hadde her for noen uker siden at vi bare heter hovedstaden i Frankrike. Det vet liksom de fleste, det er ikke så mye å drodle, men vi prøver å få frem andre spørsmål som gir grunnlag for sånn at ja, kanskje det kan være at for den høyeste er jo der, mens nest høyeste fjellet er, og så kan man frem. Og nå har du en quiz opp i ærmet, har du det, Serilin?
Ja, jeg har ja og nei, jeg skal bare
ja og nei.
Jo da, jeg har. Men jeg lurer på om jeg har lagt den litt for enkel. Men vi får se.
Eller er det ChatGPT som har lavet den litt for enkel?
Det er ChatGPT selvfølgelig. Meg og ChatGPT er jo beste venner. Men jeg får bare begynne. Og så begynner jeg med de som er jeg har da spurt ChatGPT om hun kan lage en quiz om Parkinson sykdom.
Oi.
Så hvem oppdaget Parkinsons sykdom, den kan dere. Sånn at, men hvilken type lidelse er Parkinsons sykdom?
Det er jo en type hjernelidelse. Er det for bredt definert?
Ja. Er det en kardiologisk, ortopedisk, en neurologisk?
Neurodegenerativ sykdom, det vil si neurologisk.
Ja.
Ikke sant? Hvilken av følgene er vanlig, altså hva er vanligste symptom med Parkinsons sykdom? Hva er det ofte som ble sagt at han ble det første du kunne se det på?
Tremor, risting.
Yes.
Det er jo det. Det er av slagordet shaken, not stirred.
Hvilken del av hjernen blir hovedsakelig påvirket av Parkinsons sykdom?
Det er substansia nigra,
sorte du skal liksom drodle litt her da, Jan, men du bare går rett I, ja. I strupen på.
Ja, men det går fint, for det var feil, så vi kan drodle videre.
Oi, hva svarte de?
Den oppstår I substansia nigra, altså den svarte substansen med den delen som blir påvirket, ja. Det jo vel noe annet som jeg ikke kan navne på.
Ja, så hvis vi tar alternativet hippocampus, cerebellum, basalganglierne, eller hypotalamus?
Basalganglierne.
Yes.
Det noe rusk vi har åtte sammen nede I hodet, ja. Tror jeg.
Hvilket av følgende ikke en vanlig behandling for Parkinsons sykdom? Dopaminagonister, antidepressiva, kirurgi, beta-blockere.
Ja, beta-blockere vel I hvert fall ikke for det. Sånn blodfortynnende, det ikke det da? Ja, det sånn du tar når du skal operere.
Hva? Pulsdempende.
Ja.
Jeg har mange klienter som har ekstrem rødming, og de får av og til lov å ta beta-blockere, for da rødmer du ikke, for pulsen går ned, sånn at når de skal begynne å intervjue eller holde foredrag, så for at de ikke skal bruke masse energi på å sitte og rødme, så tar de beta-blockere.
Ja.
Hva navnet på den karakteristiske gangstilen som assosiert med Parkinsons sykdom?
Har den et navn? Altså den litt foroverlente subbende stilen vår?
Ja, og det visste jeg ikke.
Jo, altså James Parkinson I 1817 gikk på gata I London og så en del londonere som hadde en underlig gange. Med litt foroverbøyd, lut rygg og subbet bena,
yes.
Stive mimikk I ansiktet og armene hang rett ned. Og de beskrev han et essay. Og det essayet kom I 1817, og det ble liggende helt til verdens første nevrolog, Charcot, plukket det frem I cirka 1880. Og han ga sykdommen navnet Parkinson's disease.
Ja.
Men hva heter gangarten?
Da kan, skal dere ha alternativer.
Ja, det må vi få høre, for dette var nytt for meg også.
Ataksi, bradykinesi, festinering eller tremor?
Det bradykinesi.
Festinering.
Oi, har vi lært noe nytt I dag
også? Ja, har vi lært noe nytt I dag også. Det heter festinering.
Ja. Sånn at det ChatGPT, vet du, leverer litt innimellom. Vil dere ha flere?
Ja, vi begynner å nærme oss slutten her ifølge min klokke.
Da avslutter vi.
Men du har kanskje en kransekakevits på vei ut?
Du, det har
jeg. Og så minner vi altså om at denne episoden legges ut onsdag 20. mars, som siste dag for å få early bird rabatt på Parkinson-konferansen den 11. april. På mannens egen bursdag. Så løp og kjøp, da får du høre mer av Jan Bjørnebo og mer av en lang rekke andre spennende personer på podiet.
Men jeg vet at det, Jan har et dikt på vei ut av sending.
Da får vi høre et dikt til.
Men før det tar jeg kransekakevitsen, og så avslutter vi nydelig med det siste diktet.
Så flott. Og hva kransekakevitsen denne uken?
Vet du hva den ene veggen sa til den andre? Ses I morgen.
Ja, tenkte jeg skulle avslutte med et kjærlighetsdikt.
Oi, det koselig.
Og det kråke søker måke.
Ja.
Jeg hørte det bråke. Det var faktisk en måke. Nylig forelsket I en kråke. Det slikt rart man kan råke. De fløy rundt I lykkerus og kjøpte hvert sitt drikkekrus. Av disse drakk de cola-brus. Og alt var bare sus og dus. En dag satt de på kirkespir, tok kråka frem sitt største flir, han rett og slett det måka frir, en spurv blir den som smir. Måka vil ha et barn eller to, kråka satte da I og glo, nå var det slutt på fred og ro, det var noe av godt forsto. Måka strikket barnetøy, dette syns hun var veldig gøy, kråka bygget red av høy, dette mente han var skøy. Plutselig sa kråka måka knegg, Utkom det første egg, kråka dro seg I sitt skjegg, og serverte måka en deilig klegg. Det ene egget sprakk, det andre ga kråka et kakk, begge pakket han inn I sin frakk, og måka ga den sin første makk. Kråka så på de unge små, hvordan skulle dette gå? Vakre var det der de lå, men kråka lignet det ikke på. Kjære måke, jeg din kar, men til disse barn jeg ikke far. Derfor må jeg få et svar. Si meg hvor du var. Kjære kråke, dette var ikke bra. Jeg vil det aldri mer bedra. Men hvis vi sier klart ifra, vil barnet I alle fall klare å synge kra.
Ja, nydelig.
Så utrolig flott. Da sier vi takk for at du var med oss I dag, Jan, og på hjertelig gjensyn.
Tusen takk for at du var med.
11.
Tusen takk for invitasjonen.
Du tenkte.
Der var utgangssnutten vår, og da pleier vi å si at dette var alt for denne gang. I podcasten utenfor, men innenfor, levert av Parkinsonforeningen Oslo Akershus. Selin Erlandsen og Edgar Waldmannes var programleder I dag, for, og det rakk jeg nesten akkurat.
For en til tromme da.
En tromme til.
En tromme til. Var det ikke noe tromme?